prioritatea lui Dumnezeu în slujire? Sau ce ar vrea Dumnezeu de la noi să fie prioritar atunci când e vorba de slujire? Sigur, dincolo de faptul că trebuie să ne rugăm, să postim, să avem chemare din partea lui Dumnezeu. Să presupunem, dragii mei, că avem deja slujitorii pregătiți, echipați de Domnul. Pentru că așa ne zice cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 13, din care am citit în această dimineață, primele 12 versete. Că au fost niște oameni demni de chemarea pe care le-a făcut-o Dumnezeu, niște oameni echipați, pregătiți, autorizați și însoțiți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și totuși, uitându-ne la ei, am zice noi, extraordinar, cred că aveau o biserică frumoasă și numai bun pentru lucrarea de acolo. Și acum, dragii mei, ne uităm la dorința lui Dumnezeu că Duhul Sfânt are implicări deosebite în biserica aceasta vie din Antiohia și Duhul Sfânt în această zi ne învață, sau de la El trebuie să învățăm care este prioritatea lui Dumnezeu în slujire. În primul rând, dragii mei, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și am observat că Dumnezeu este Cel ce ne spune ce trebuie să lucrăm. Subliniez lucrul acesta. Dumnezeu este Cel ce ne spune ce trebuie să lucrăm. Avem slujitorul, este echipat, are chemare din partea lui Dumnezeu, a făcut teologie, a absolvit facultatea, are și diplomă. Și după toate acestea, dragii mei, trebuie să ne mai întrebăm încă o dată, Doamne Dumnezeule, ce trebuie să facem? Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Cel care ne spune ce trebuie să facem. N-ar trebui să ne surprindă ca după toată pregătirea aceasta, cu teologia făcută, la un moment dat să spună, Domnul, auzi, eu te-am văzut pe tine bun de ușier. Ar fi vreo problemă? Eu am asistat la un lucru care pentru mulți mi s-a părut ciudat, la căsătoria la care am fost. La un moment dat, fratele care predica a lăsat anvonul, s-a îndreptat spre cei doi miri și la un moment dat a avut o prorocie pentru cei doi care îmbrăcase hainele acestea deosebite de miri. Nu ne-am așteptat la așa ceva, pentru că nu suntem obișnuiți cu astfel de manifestări, fiindcă ne-am obișnuit cu șablonul nostru. Dacă Dumnezeu mi-ar zice mie, auzi, de azi înainte, până acum ai făcut lucrarea așa cum ai făcut, o să te răsplătesc. Eu am un plan pentru tine. Am găsit ceva mai bun pentru tine. Ce anume, Doamne? Vreau să te fac ușierul bisericii penticostale pe Niel din Sântana. Ar fi greșit dacă Dumnezeu spune că asta e mai bine pentru mine? Înseamnă că Dumnezeu vede că pot să fac lucrarea aceasta foarte bine. Dumnezeu este Cel ce ne spune ce trebuie să facem. Versetul 2. Reascultați-l. Pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Barnaba și Saul. Haideți să ne oprim puțin la Apostolul Pavel. Ce zice dumneavoastră la un moment dat să vină Apostolul Pavel în mijlocul nostru și să înceapă să slujească? La un moment dat să spună, așa cum probabil a fi spus și celor din Antiohia, zona voastră extraordinară, Sântana îmi place. E frumos aici, sunteți niște oameni deosebiți. Ce am recomandat noi Apostolului Pavel? Auzi, dacă tot n-ai unde să stai, n-ai vrea să te oprești la noi. Eu cred că le-a plăcut de Pavel. L-am văzut la un moment dat în biserica lor. Au zis, învățătorul Pavel, evanghelistul Pavel, prorocul Pavel, teologul Pavel. De omul acesta avem nevoie. Într-un limbaj din acesta popular, de adevărat sfidător, oamenii mai spun așa, ești bun, rămâi la noi. Și uneori, dragii mei, asta tinde să fie deviza bisericilor noastre. E bun, ar fi bine să rămână la noi. M-am gândit la un lucru în această zi, și anume, Satana ne ajută să ne încurcăm în organizarea administrativă a bisericii, în organizarea vorbitorilor care să treacă la anvon, am asigurat anvonul, în organizarea compartimentului muzical, Satana, dragii mei, ne ajută la treaba aceasta. El zice așa, ascultați-mă, oameni, voi chiar aveți nevoie de omul acesta. Lui îi place ideea aceasta bisericească. Dacă vedem unul bun, gândim tocmai invers cum gândește Dumnezeu. Pentru că există o deviză, cunoscută acum în creștinism, un singur fiu a avut Dumnezeu și pe acela l-a făcut misionar. Uitați-vă încă de la început la dorința lui Dumnezeu ca să trimită în câmpul de misiune ceea ce e mai bun din biserică. Dar noi uităm, ăsta e bun de păstor. Nu, să nu te duci. Tu rămâi la noi. Și apoi, dacă mai vine, cine știe, un Nelu Popelea, nu vreau să dau un nume, oamenii ăștia care oricum nu se pot afirma la noi, că nivelul pretențiilor noastre sunt mult mai mari. Și dacă mai rămâne ceva și mai se ridică, vom auzi cu tine în Oltenia. Și apoi ne cumpărăm saci. Și întrebăm, auzi, sunt roade în Oltenia. Dar noi tocmai în Oltenia, în Africa, în orice colț al lumii, unde sunt persoane nemântuite, într-o măsură mare, trimitem ce zicem că e mai slab pentru biserica. Dar aici, în cazul acesta, în biserica din Antiohia, unde pentru prima dată, zice cuvântul lui Dumnezeu, ucenicilor li s-a dat numele de creștini. Cu alte cuvinte, aici s-a făurit creștinismul. Sigur, la Ierusalim s-au pus bazele. Dar parcă aici a început o lucrare de misiune care s-a dezvoltat. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu zice, auzi, eu spun ce lucrare trebuie să faceți. Oamenii greșesc, ne orientăm greșit. Ne orientăm greșit și după multă vreme ne dăm seama că de fapt ne-am orientat greșit. Dragii mei, m-am gândit în această zi că Satana preferă mai degrabă predicatori. Cât mai mulți predicatori preferă Satana, predicatori mulți, cât de mulți să fie. Dar nu preferă niciodată misionari, că el știe că aici e voia Duhului Sfânt. Satana știe cât mai mulți misionari înseamnă să se întoarcă Hristos cât mai repede. Dar până se întoarce Hristos de acolo, de unde e plecat, din cer, eu mai țin creștini aici care să calce pe picioare în biserică, care să înghesuie, care mai de care să ajungă la amvon, până atunci și în felul ăsta, provocându-i la ceartă datorită amvonului, oamenii se răcesc. Cât mai mulți predicatori preferă Satana și mai puțin misionari. Asta e voia lui, nu și voia lui Dumnezeu. Dragii mei, cred că cel mai mult ar trebui să investim în lucrarea de misiune. Mă gândeam în timp ce eram în Oltenia, nu mă laud cu asta, dar nu pot să nu mă gândesc. Mă gândeam că dacă eram vreo vedetă, poate mi-era greu să fiu acolo în Oltenia, nu să predic. Într-o biserică, 3 persoane și aialaltă seară, într-o curte, 5 persoane. Ți-e foarte greu, eu să mă duc până acolo. Atâtea biserici mă vor și străinătatea și peste nu știu cum să mă împarc. Înțelegeți? Dragii mei, când e vorba de misiune, vreau să vă spun că biserica ar trebui, dacă pot să zic așa, să dea 3/4 din tot ce are ea, dacă nu cumva totul. Sigur că trebuie să ne gândim cine predică, cine ne învață și așa mai departe. Sigur că nu vreau să zic că nu trebuie să fim organizați la nivel de biserică, să fie o harababură, nici vorbă. Dar când e vorba de misiune, de mântuirea oamenilor, să facem absolut totul. Undeva era într-o biserică un om care era miliardar. Avea bani foarte mulți, dar el avea un gând. Auzi, eu cu biserică nu dau nimic pentru misiune. Și într-o zi, în timp ce se cânta, se făcea colecta pentru o lucrare misionară undeva și eu nu pun niciun ban. Și la un moment dat, unul dintre frații care se ocupa pe acolo cu colecta, a luat coșulețe și s-a dus direct înaintea milionarului și l-a ținut în fața lui. Și a zis, ce cauți la mine? Nu știați că eu nu dau nimic pentru misiune? Ce, eu n-am venit ca să pui tu aici în coșuleț. Am venit să-ți dau eu bani. De ce? Păi n-am zis noi că banii ăștia sunt pentru necredincioși. De am venit la Dumnezeu, le-a niște bani de aici din coșuleț. Dragii mei, a nu avea inimă pentru misiune, pentru oamenii nemântuiți, de fapt, nu avem o inimă pentru Dumnezeu. Nu ne identificăm cu Dumnezeu, să fie foarte clar. Putem striga de să ni se umfle de 4 degete venere la gât. Putem transpira, putem face nu știu ce, putem invita, putem nu știu ce să facem. Putem împodobi în fel și chip programele noastre. Dacă nu avem inimă pentru misiune, pentru oamenii nemântuiți, noi nu suntem după inima lui Dumnezeu, nu avem nimic cu Dumnezeu. Suntem niște contrafăcuți. Biblia zice, nu? Biblia zice, nu? Sau nu mai știu ce-i cu mine? Biblia zice, nu? Știți de ce nu avem ucenici autentici în biserică? Pentru că nu învățăm așa. Un ucenic care noi ne e greu să-i spuneam, auzi, dacă te pocăi, s-ar putea Dumnezeu să-și ceară bani. Nu-i spune asta, că s-ar putea să nu se mai pocăiască. Păi și dacă se pocăiește și noi ascundem asta sau nu vrea să dea bani, de fapt nu s-a pocăit. Asta e pocăința, dragii mei. Și Dumnezeu se mulțumește cu puțin. În ce noi, nu vrea Dumnezeu să mântuiască toată lumea. Ba da, dar Dumnezeu a zis că va fi îngustă calea pentru cei care vor merge acolo. Oamenii nu se vor înghesui. Noi ne place înghesuia la mare. Acesta nu-i principiul lui Dumnezeu. Dacă un om dă năvală la împărăția lui Dumnezeu, Domnul se bucură. Dar omul ăla trebuie să știe că trebuie să mărturisească, că pentru Hristos trebuie să dea absolut totul, absolut totul, și atunci ești ucenicul lui Hristos. Asta ar trebui să învățăm noi din start. Probabil că atunci am avea mai puțin care să convertesc. Ei, să convertesc mulți, dar puțini sunt cei care sunt aleși. Merg mai departe, dragii mei, și în această zi va trebui să învățăm de la Dumnezeu că nu totdeauna ceea ce pare succes pentru noi e un adevărat succes. Iorga spunea într-o împrejurare, sunt succese în viața noastră care ne trântesc la pământ, care ne coboară, succese, ca de exemplu, mare predicator. Și sunt înfrângeri care ne ridică. Poate că cineva n-a intrat în comitetul bisericii sau nu intră în comitetul bisericii. Sau poate un om, ce, nu mai am și eu nu mai prind amvonul. Dar slavă Domnului că poți să-l prinzi pe cel din Oltenia sau de nu știu unde. Știți cât e de simplu? Știți cât e de simplu să predici în Oltenia? Inimă trebuie să ai. Inimă trebuie să nu trebuie să te gândești. Oare ce voi spune? Dacă nu pun o ilustrație, frații să plictisesc, oare ce să mai zic? Ați văzut cum și fratele Beni înainte? Astăzi și eu și fratele Beni, când am venit aici, aveam hârtie albă. Oare ce să mai spunem oamenilor? Oare ce să-i mai învățăm? Oltenia e foarte simplu, foarte simplu. Le-am spus puținilor tineri care sunt plecați acolo în misiune, în Oltenia, că am văzut ceva de mine, duminică să predicăm noi de 3 ori. Am zis, numai să nu vă audă oamenii ăștia, că voi vă vedeți așa. Ei cred despre voi că sunteți mari predicatori. Ei așa cred, că ăștia sunt mari predicatori, veniți de la școala de misiune. Să nu vă audă oamenii, predicați. Foarte simplu, dragii mei. Și cine vrea să asculte adevărul, ascultă și îl primește. Deci sunt succese care ne dărâmă. Aparent stăm la învol, strigăm tare, oameni cunoscuți, în reviste, în fotografii, pe site-uri, la radio. O, ce succes mare! Dar de cele mai multe ori succesele, dragii mei, ne trântesc la pământ. Însă sunt și falimente, sunt și stări de jos de unde Dumnezeu ne ridică, înfrângeri care ne ridică pentru slava lui Dumnezeu. În al doilea rând, prioritățile lui Dumnezeu în slujire. Dumnezeu ne spune ce trebuie să lucrăm. În al doilea rând, tot Dumnezeu ne spune unde trebuie să lucrăm. Pentru că versetul 3 zice așa. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Unde să plece? Ne apropiem acum de un punct foarte important. Personal nu l-am auzit dezbătându-se așa. Dar a trebuit să-l ating, să mă apropiu de el în această dimineață, pentru că e scris în Scriptură. Unde să plece? Prima dată când citim versetul 3, ne gândim la ceea ce înseamnă a pune pe cineva deoparte. Asta în versetul 2, iertați-mă. În versetul 3 ne gândim unde i-a lăsat să plece. Unde i-a lăsat să plece? Că nu știau unde. Știau că au de făcut o misiune, știau că sunt trimiși la cei care sunt nemântuiți, dar nu știau unde. De ce nu știau unde? De ce n-a zis Duhul Sfânt al lui Dumnezeu unde? Știți de ce? Pentru că nu era nevoie ca oamenii să știe. Ce? Unde? Dragii mei, când e vorba de implicarea noastră undeva, sigur că noi punem oameni deoparte pentru lucrarea de acolo, de dincolo și așa mai departe și lucrurile acestea revin în sarcina comunităților regionale ca să repartizeze slujitori. Dar în ceea ce privește misiunea, vreau să vă spun că nu e important să întrebăm unde. Era un paradox să te uiți la Pavel, să te uiți la Barnaba și să zici, oare unde va trebui să slujească oamenii aceștia? De ce zic că nu e tocmai bine să punem întrebarea unde? Sigur, trebuie să știu unde mă cheamă Dumnezeu, e adevărat. Dar trebuie să înțelegem la modul general că în misiune ne cheamă Dumnezeu ori și unde există oameni nemântuiți. Ați înțeles? Cum să întrebă Pavel, dar unde mergi? Păi, uite aici mă duc, în Comlăuș. Și mă duc și mai departe. Și mă duc unde mă trimite? Și unde mă mână Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Ne întrebăm unde? Noi trebuie să știm în mod precis. De ce, dragii mei, trebuie să știm în mod precis unde trebuie să mergem? Pentru că acest unde, de multe ori, devine paravanul necredinței, a fricii pe care o avem să mergem în câmpul de misiune. Dacă nu știu unde, și după aceea să mai naște unde, dacă nu știu cât, dacă nu știu ce fel de angajare, dacă nu știu cu carte de muncă sau nu, eu nu merg. De aceea se pune de foarte multe ori întrebarea unde. Ori și unde există oameni nemântuiți, trebuie să mergem cu Evanghelia. E voia lui Dumnezeu. Mi se pare că suntem mai credincioși dacă așa precis vorbește-mi tu în Filipine, exact orașul, nu-mi arăți și blocul și toate. Și atunci ce spiritual suntem că... Știți, dacă nu ne arată Dumnezeu lucrurile astea, noi nu avem credință. Și acest unde devine de foarte multe ori paravanul necredinței noastre. Vă pun o întrebare. Unde v-ați angajat, dragii mei, dacă s-ar ivi un loc de muncă cu salariu bun aici la marginea Sântanei și unul, să zic, la Curtici, unde merge fratele, zicea câteodată roată, cu trenul până Arad, nu poate cu mașina direct. Unde v-ați angajat? Aici la marginea Sântanei, unde e o fabrică, salariu bun, program bun, sau îți merge la Curtici? Unde? Cel mai aproape. Asta nu înseamnă, dragii mei, că nu trebuie să ne gândim și la cei care sunt departe de noi, în Africa. Dar trebuie să mergem ori și unde, ori și unde sunt oameni nemântuiți. Și să nu ținem atât de mult, dragii mei, la faptul că, vai, dacă mă voi duce în Oltenia, am fost într-un locuri mai multe în țara aceasta, unde, din punct de vedere a ponderii numărului de credincioși, aș putea spune, sunt foarte puțini. Sunt foarte puțini credincioși. Eu să vreau să vă spun, în Oltenia, în Moldova, în zonele aride, noi așa bine, și v-am spus, am văzut oameni binecuvântați, slujitori binecuvântați, au niște case, au niște mașini, o duc așa de bine, de-abia ieși din plușul covorului. Am zis altă dată, am fost într-un loc și mi-am spus, cum te simți în casa noastră, mai mare decât e toată biserica noastră. Fiecare cântărețul cu camera lui, eu cu camera mea, ca să nu vă mai spun la masă ce era. Sigur, nu ne lăudăm cu lucrurile astea și nu vreau neapărat să încurajez situația asta, luxului. Însă am zis, în casa voastră mă simt ca și în bocancii lui Goliat. Sunt prea mari pentru mine, prea mari pentru mine. Și sunt oameni, dragii mei, care la un moment dat au trebuit să plece. Oltenia, tocmai acolo, câini pe stradă, toți, nu știu, din sute în sute de metri, m-a atenționat oficiile că era 4 spre dimineața când am ajuns noi acolo și am zis, dar mai un câine, mai un câine. Nu pot, așa nu mai ajung niciodată. Câini, doamne, pe stradă, peste tot, totul e liber. E bio, zicem noi. Se duce acolo ce în sărăcie, acela că ați vedea, magazinul Gioco, nu prea se obișnuiește să facă reclame la firme, dar Gioco nu vă spune nimic. Deci, obiți, ăsta e cel mai mare magazin din zona noastră. Un magazin obișnuit. Un magazin foarte obișnuit, de țară. Dragii mei, Dumnezeu poate binecuvânta și acolo. Mult mai mult ca și aici, vă spun un lucru. Un om care la întreprindere și-a prins mâna, i-a fost drobită și prinsă între niște roți dințate. Roțile dințate erau așa de mari, încât omul risca să fie tras cu totul acolo și să fie măcinat, zdrobit de roțile dințate. Colegul lui de muncă, văzând în ce pericol este, s-a dus, a luat secura și dintr-o lovitură i-a amputat mâna. Bine că s-a gândit așa și i-a scăpat viața. Dorim să rămânem aici pentru că așa vrem noi și ne dăjduim că ne va fi bine aici. Că dacă mergem în Oltenia, Moldova și dumneavoastră, când ați venit din alte părți ale țării și v-ați mutat aici, a fost un act a curajului. Și Dumnezeu v-a ajutat. În pocăință, dragii mei, nu merge dacă nu dovedești act al curajului. De aceea, dragii mei, Dumnezeu câteodată este obligat să ne ampute un braț, un picior, un cec, cardul, s-a dus tot cât, taie Dumnezeu pe acolo, ca să rămâi întreg și să te poată binecuvânta totuși. Vreau, dragii mei, să înțelegem că atunci când îi cerem lui Dumnezeu ceva, să nu-i cerem cu pretenția noastră și să nu punem întrebarea unde atât de mult, dar să lăsăm pe Dumnezeu să ne călăuzească. Știți ce observ în versetul acesta, versetul 3? Observ un lucru extraordinar. Atunci, după ce au postit, au văzut că Dumnezeu i-a chemat la o lucrare, i-a pus deoparte. Ce înseamnă să-i pui deoparte? Am găsit termenul din limba greacă, aforizo, care înseamnă a divide, a separa, a trage o linie de hotar. Și când Dumnezeu a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul, a zis, trageți o linie de hotar între voi și ei sunt misionari. Ei trebuie să plece unde-i trimit eu. Bine, Doamne, trimite. Noi și așa am postit mai înainte, am făcut ce ai zis, i-am pus deoparte, am tras linia de hotar și am zis, ne-ar place să rămâne să fiți predicator în biserica noastră. Dar dacă Dumnezeu zice că cel mai bun trebuie să meargă la misiune, slavă Domnului. Noi vrem să facem voia Domnului. Numai că au continuat să postească pentru ei. Și știți ce m-am gândit în această dimineață? Pentru a prinde, în ghilimele de rigoare, bineînțeles, pentru a prinde un post în slujba lui Dumnezeu, mai întâi trebuie post. La Dumnezeu pentru post trebuie post. Că nu i-a lăsat să plece așa. Zice, atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Unde Dumnezeu i-a trimis. Trebuie să ne obișnim, dragii mei, ca Domnului să-i cerem totul. Când îi cer totul lui Dumnezeu, nu mai zici unde. Zice, Doamne, călăuzește-mă în întregime. Sunt al Tău, mă vezi, cu familia, cu tot ce am. Trimite-mă unde vrei, binecuvântează-mă cum știi Tu că e mai bine, tinerii. Dă-mi soțul care crezi că mi se potrivește, binecuvântează-mă alegerea, pentru că eu m-am dat cu totul Ție, Doamne, și faci ce vrei cu mine. Dar noi cerem doar bucățele din binecuvântările lui Dumnezeu și bucățele avem. Înțelegeți? De aceea mai și sărăcim, că bucățele avem. Că așa știm să cerem. Un om mi-a spus odată, predicând altui om despre orbul Bartimeu, i-a zis, auzi, tu dacă ai fi ca orbul Bartimeu, ce ai cere de la Dumnezeu? Orbul Bartimeu a zis, să-mi capăt vederea. Dar tu ce-ai cere? Și a zis, eu aș cere un cățel cu zgardă care să mă ducă pe străzi dacă aș fi orb. Să mă călăuzească. Așa suntem noi, dragii mei. În loc să cerem vedere de la Dumnezeu, cerem baston, cerem cățel cu zgardă și apoi ne poartă, înțelegeți? La forțele de muncă, la casa de pensii, la doctor, mai dăm și acolo ca să iasă cumva bine. Să ne asigurăm și noi doar o bucățică din binecuvântarea lui Dumnezeu. când de fapt Dumnezeu vrea să ne dea totul, pentru că totul e pregătit pentru noi, să fie slăvit Dumnezeu. Este foarte periculos să trăiești în lumea aceasta lângă creștini deznădăjduiți. Vă spun un lucru, noi suntem chemați să facem ucenici. E adevărat sau nu? Nu numai eu, biserica e chemată să facă ucenici. Biserica este cea care naște ucenici. Sigur, cea mai mare datorie îmi revine mie. Dar noi trebuie să naștem ucenici. Dacă vrem sau nu să naștem ucenici, asta nu contează. Noi oricum naștem ucenici. În urma noastră însă pot să nască ucenici care vor fi capabili să-și dea viața pentru Iisus Hristos deodată și chiar acum, sau vom crește niște ucenici, nu ai Domnului ai noștri, care vor fi și ei dezamăgiți, deznădăjduiți, că vin eu la biserică sau nu, asta contează pentru fratele care vine de afară, că mă rog eu înfocat sau nu, asta contează pentru noul convertit, că eu știu să mă dăruiesc lui Dumnezeu cu tot ce am sau nu, asta contează pentru noul convertit, totul, absolut totul contează. Contează, dragii mei. De-aia zic, e foarte periculos să trăiești lângă un credincios descurajat, unul care nu mai are nădejde și parcă a fost dezrădăcinat din dragostea lui Dumnezeu și trăiește așa de azi pe mâine. Deznădejdea nu-i bună. De aceea, dragii mei, n-am zice în dimineața aceasta, haideți să ne reparăm situația. Haideți să rugăm pe Domnul Dumnezeu să ne transforme deodată. Nu să ne îmbunătățească situația pe care o avem și să rugăm pe Domnul Dumnezeu să ne transforme radical chiar acum. Ca să putem naște adevărați ucenici pentru gloria Domnului. Și în al treilea rând vreau să vă spun că Dumnezeu ne spune și cu cine trebuie să lucrăm. Ce trebuie să lucrăm, unde trebuie să lucrăm și cu cine trebuie să lucrăm. Ia ascultați începând de la versetul 4. Unde s-au dus sirii? Că nu știam unde au mers. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia. Noi zicem, ori ajuns undeva. Numai că n-au rămas acolo și au plecat cu corabia la Cipru. De ce? Îmi zice noi, nu știu. Ajuns la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan. Zice, aici e bine. La Salamina, poate crede cineva că a fost mină de salam, Salamina. La Salamina au fost bine, că aveau unde să predice, aveau ucenic pe Ioan și dacă ni s-a mai adăugat încă unul la numărul mic de misionari, e bine, rămânem aici, da? N-au rămas nici acolo. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar Iisus. Și asta nu-i totul. Mai neplăcut era că Bar Iisus, vrăjitorul acesta, era cu dregătorul Sergiu, zice versetul 7. Sergiu Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă a chemat pe Baraba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Acum l-ai fi spulberat pe vrăjitor deodată. Da, stătea lângă Sergiu Paulus, un om înțelept, un dregător. Și necazul, pericol. Vedeți, dragii mei, tot Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne arată cu cine trebuie să lucrăm. Îmi povesteam niște frați care tocmai au venit din Oltenia că într-o zi de acolo, de pe terasa barului, eu știu terasa barului și noi știm, la un moment dat, doi bețivani de acolo l-au chemat, un tânăr care a fost zile trecute, săptămâna trecută acolo în Oltenia și vin încoace. Poate că vreunul dintre noi ce nu mă duc eu la bid cu oamenii aceia, că numai ce-o scăpat de unul care jumătate de oră nu ieși din biserica, bea, bisericuța mică ce acolo, până nu a venit poliția, cine, o jumătate de oră durat, o jumătate de oră de lupte. Și acum l-au chemat pe tânărul ăsta, venit din Arad acolo, ce? Vin încoace, stai jos, vreau să ne răspund la câteva întrebări. Bă, voi luați ceva bani pentru că veniți până aici din Arad? Văzut, cu mașini tot, cu ajutor. Nu luăm nimic, dimpotrivă, noi venim aici ca să facem. Ți-am zis, mă, ți-am zis că așa-i. După aceea, bă, dar voi lucrați acolo? Dar cum să nu lucrezi, lucrăm încă de lesar capacele la Arad? Ți-am zis, mă, că așa-i. Ți-am zis, eu discutat de civii. Și acum, fratele, pentru unii, zicea, nu sfă de lucru cu aia că suntem aici în plină evanghelizare. M-ai pus câteva întrebări, zice, am văzut noi că e ceva cu voi, am văzut noi că e ceva cu voi. Sigur că e, hai cu noi la biserică, chiar acum venim. Pe doi, eu dus în adunare. Eu trecut de la birt, dincolo, în casa lui Dumnezeu. Un om care nu predică, un tânăr care nu predică. S-o duce el în misiune. Tot Dumnezeu, dragii mei, este Cel care ne învață cu cine trebuie să lucrăm. Nu zis Dumnezeu, opriți-vă aici, în Cipru. Nu zis Dumnezeu, la Salamina e bine. Nu zis Dumnezeu, la Pafos. Deja când zic Pafos, văd așa un pat foarte pufos, Pafos. Să mă odihnesc aici. Nu zis Dumnezeu, opriți-vă la Pafos. Dumnezeu a dus mai departe. Și să ne începem așa, ce mai dus aici, Doamne? Tocmai la un vrăjitor, la un proroc mincinos, la un iudeu numit Bar Iisus, nu-mi place. Și care mai ieși într-o legătură acolo, combinat cu Sergius, necazuri ne trebă nouă. Când te duci undeva, știi că trebuie să te pui bine prima dată cu primarul. Dar noi tocmai invers. Dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dragii mei, este cel care întotdeauna ne spune cu cine trebuie să lucrăm. Eu mă apropii de încheiere și vă spun în această zi, dragii mei, că în viața aceasta trăim și lăsăm urme. Un creștin care traversa pustiu, deșertul, a fost întrebat de colegul lui, erau cămilele pe acolo și au dormit noaptea într-un coș. Tot nu înțeleg, călătorim pe aici, suntem noi în expediția noastră. Spune-mi și mie, cum crezi tu că Dumnezeu a fost odată așa pe pământul ăsta? Și tot nu pot să concep lucrul ăsta. Iar creștinul l-a întrebat pe coleg și a zis, auzi, de unde aș putea eu să știu că azi noapte pe lângă cortul meu a trecut cămila? E simplu, vezi urmele, zice, nisip. Dragii mei, exact aceasta se întâmplă și cu prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu este vizibilă în lumea în care trăim noi, pentru că Dumnezeu a trecut, Fiul Lui a fost pe pământ și a lăsat urme. Și vreau să vă spun încă un lucru, și noi lăsăm urme în viața aceasta, și noi lăsăm urme. Poți scrie pe ultima pagină a unei cărți, ai scris o carte, și pe ultima pagină a cărți poți să-și ceri scuze de la cei pe care poate injigni. Obișnuim la anul nou să venim cu iertăciunile, iertați-ne, ne sărutăm și dacă ți-am greșit. E ultima pagină a cărții din anul care a trecut. Și pe ultima pagină, dragii mei, poți să scrii tot felul de iertăciuni, să-și ceri iertare. Însă timpul cititorului care a stat înaintea cărții tale, niciodată nu mai revine. De aceea zic, dragii mei, mare, mare atenție. Suntem Biserica Domnului Iisus Hristos. Ce urme lăsăm pentru cei ce vor veni după noi? Misionari? Vor face ceva ca Domnul să vină mai repede? Eu zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Stăm și ne gândim uneori că dacă există o altă carte în afară de Scriptură care îți prezintă mai mare interes, că dacă există o altă casă mai interesantă pentru tine decât Sfânta Biserică, decât Casa lui Dumnezeu, dacă există pentru tine, eu știu, un prieten mult mai important decât prietenul Iisus Hristos, dacă există pentru tine, eu știu, emisiune, TV sau nu știu ce ar putea să fie, ceva mai important decât părtășia de la Casa lui Dumnezeu, atunci categoric ai o problemă. Viața noastră trebuie revizuită. Cred că trebuie să fim oameni în generația noastră care de aici trebuie să ne începem predicile. De aici trebuie să ne începem învățăturile. Să zicem așa, fraților, avem o problemă. Biserica are o problemă. Noi avem o problemă, ne recunoaștem? V-ar place, dragii mei, să fiu papagalul acela care tot timpul vă laudă? Și atunci poate că după program o fi mai bine. Mai îmi dă nu știu cine, nu știu ce. Mai zice nu știu cine, că am închis ochii la nu știu care treabă și mai mă ajută nu știu cine, nu știu cum, dar nu mult. Nu mult. Pentru că ne ruinăm singuri. Trebuie să recunoaștem problemele care le... Așa e în familie, nu? Ai o problemă cu Facebook. Facebook e o problemă în familie. Trebuie să faci ceva. Nu trebuie să te gândești cum să faci să ieși din pasul acesta. Suntem Biserica Domnului, avem o problemă. Nu misionăm. Nu misionăm. Trebuie să facem ceva. Trebuie să facem ceva. Nu vă mai gândiți la calorifere. Dumnezeu lucrează. Am stat de vorba seară cu un frate, am vorbit eu mai de mult cu încălzire, am uitat. Mi s-a părut, nu o să mă ajute, nu știu, îi place să facă altceva. Mi-a zis, dacă ai ști ce cazan am văzut pentru voi, cred că are, zice, vreo 50-60 de kilovați, cred că ar duce bine la voi. Deci așteaptă telefonul și rugați-vă toate. Nu mi-a promis nimic, nu e a lui. El nu m-a văzut. Dar el la ce să uită și zice, uite, Domnul are trebuință, ăsta-i darul lui. Vă vine să credeți. Ăsta-i darul lui. Zice, uite, biserica cutare sau în Oltenia e nevoie de cutare, de cutare, de cutare. Și când zice, el treaba asta, oameni, dacă eu mă duc, nu mă bag, să vedem, o fi, și au fost păstori care m-au refuzat și de două ori, de trei ori până acum. Am insistat cu toată rușinea și, păi el nu refuză. Și am zis, du-te și mai zi, așteaptă telefonul meu, dar auzi, voi să vă rugați. Ne rugăm, Dumnezeu să lucreze. Ne încălzește Dumnezeu, zice, auzi, voi știți ce v-ar fi bun acum, să gândește Domnul? Un îngheț. Dacă vă dau căldură, voi nu mai ieșiți de acolo. Vă cuibăriți cu toți în adunarea voastră nouă și de acolo, pentru voi ar fi bun un îngheț. Haideți, dragii mei, să ieșim noi cu Evanghelia și să spunem oamenilor că atunci Domnul îi place să implice în viața noastră și ne dă și calorifere, și termotecă. Că așa lucrează Dumnezeu, nu? Și ce m-am gândit astăzi stând pe bancă? Cunosc un om, că l-a numit omul lui Dumnezeu, e atât de corect. Totdeauna ce a zis a făcut, totdeauna ce a promis a făcut, e slujitorul lui Dumnezeu, e corect, lucrează după adevăr. Și am zis, da, Dumnezeu. Dacă omul lui Dumnezeu poate să fie așa, da, Dumnezeu. A făcut Dumnezeu o grămadă de promisiuni. Nu se ține Dumnezeu de cuvânt? Poate să fie mai serios un om decât Dumnezeu? Vă spun eu că nu. Dumnezeu se ține de cuvânt pentru că e drept. Dragii mei, cred că putem să facem lucruri mici, cum spunea Maica Tereza. Noi putem să facem lucruri mici, dar putem să le facem cu dragoste mare. Undeva într-un vapor era un bolnav, toți ceilalți erau sănătoși, marinari erau sănătoși. La un moment dat, într-o noapte, a auzit o gălăgie mare acolo pe punte și tot spunea că s-a căzut din vapor un marinar în valuri. Erau valuri mari, clătinau vaporul în stânga, în dreapta. Și toți au ieșit acolo să încerce și ei să salveze, să facă ceva pentru cel care era pierdut între valuri. Omul ăsta fiind bolnav, ar fi vrut și el să mai fie acum un marinar sănătos, dar n-avea cum. Nu pot să stau în pat. Măcar să mă dau la marginea patului și să aprind lampa. Ăștia toți fac ceva. Ăștia toți se implică ceva și eu stau și zac în pat. Măcar atâta, să aprind lampa. Și așa a făcut. Și ceea ce a salvat viața celui din valuri a fost lampa aprinsă a omului care s-a dat măcar până la marginea patului. De ce? Fereastra lui dădea tocmai acolo în apă. Și cel care era între valuri, la lumina aceea mică a lămpii, a văzut funia pe care a aruncat-o cei de pe vapor. Dragii mei, cât de puțin să facem, dar să facem cu dragoste mare. Nu contează că nu avem volum mare să facem ceva. Puțin, dar pentru dragostea și pentru glorificarea numelui lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze.